Hallo alle sammen. Kjekt å se dere. Kjekt å se at det skjer ting her i bygda. Det blir spennende å se hva Gud legger til rette for dere med nye bygg. Spennende å se. Ja, før jeg begynner på andakten min, så hadde jeg bare lyst å reklamere litt for bønnekalender. Hvis du er litt sånn som meg, så er det ikke alltid så lett å få gode rutiner på det å be. Jeg glemmer meg i hvert fall fort ut. Og da kan det være stor hjelp å ha en bønnekalender. Faste ting som du ber for. Og vi som jobber i regionen, i Misjonssambandet, vi er voldsomt glad hvis du har lyst til å være med og be for oss. I denne bønnekalenderen så er det bønn, det er litt sånn fordelt på de forskjellige dagene. Så du ber for forskjellige folk, og vi ber dere bønn for utsendingene våre, og for skoler, og frivillige, og barnehagene, og radioen, og jeg har med noen sånne. Den kommer i neste utsyn for dere som abonnerer på utsyn. Men hvis du ikke gjør det, ta med deg en bønnekalender og vær med og be. Og hvis du ikke har utsyn, så vil jeg anbefale å abonnere på utsyn. Jeg har sett meg et mål. Og det, jeg har ikke klart å holde det helt, men jeg har sett meg et mål at jeg skal lese alt som står i utsyn. Ja, jeg har klart det noen ganger, men hvis en gjør det, så får en utrolig mye god informasjon om misjon. En får påfyll. Så abonner gjerne på utsyn og ta med deg en bønnekalender. Ja. Jeg håper dere har hatt en god sommer. Nå i august så er det jo ganske vanlig å få spørsmålet. Har du hatt det bra i sommer? Og jeg traff en dame for noen veker siden, og så spurte, ja, hvor har dere vært i sommer da? Og da måtte jeg sukke litt og si, i kjedleren. For vi begynte å rydde, nemlig. Og du vet hvordan det er når du begynner å rydde en plass, så forflytter rotet seg til andre plasser, og til slutt så ender du opp i kjedleren. Og der blir du en stund. I hvert fall hvis du har en sånn kjedler som vi har. Så vi har ryddet i sommer, og det er jo godt å få det gjort. Vi har ikke vært så langt. Men for noen år siden, altså da var vi faktisk en plass. Og vi var på Nordvestlandet. Og blant annet så var vi på en liten øy som heter Selja i Nordfjord. En historisk plass. Der det er ruiner etter et gammelt kloster. Og der fikk jeg drikke av den legendariske Sunniva-kjella. En kjeller som kommer rett opp av bakken. Og ifølge tradisjonen så er den helsebringende. Det var ikke akkurat min erfaring. For jeg fikk vondt i ryggen et par dager etterpå. Men vannet var godt. Men jeg synes ikke kjeller levde opp til ryktet sitt. Det var jo tross alt bare vanligt vatten. Akkurat som vattnet som jeg skal lese om i dag. Vattnet i Jakobsbrønnen ut forbi Syker. Helt vanligt vatten. Men jeg må begynne å vise dere et bilde. Et kart. Jeg liker godt kart, jeg. Da får man liksom, jeg får liksom litt mer overblikk og forstår hvor ting hen, eller plasser hen. Og det greit, synes jeg. Jeg lurer på om du går omveier noen gang. Omveier fordi du ikke har lyst til å treffe noen. For eksempel hvis du går på butikken, og så ser du noen der som du hadde ikke så lyst til å snakke med den personen. Kanskje dere har hatt en krangel, eller kanskje du bare, ja, det en person du ikke liker spesielt godt. Jeg skal innrømme at det har skjedd med meg. Av og til på butikken, så ser jeg noen, og så tenker jeg, åh. Og så snur jeg, og så later som jeg egentlig skal gå opp den veien og se på noen varer. Men egentlig så går jeg en omvei. For det var noen jeg ikke hadde lyst til å snakke med. Hvis du går omveier, hvor langt er du i så fall villig til å gå? På Jesus' tid så var det sånn at hvis du bodde i Galilea eller i Judea, i nord eller i sør i landet, og så skulle du reise. Hvis du bodde i Jerusalem og skulle reise til Galilea, så gikk du gjerne en omvei. For det var noen i midten der, i Samaria, som du ikke hadde lyst å treffe på. Og det var ikke en liten omvei det gikk heller. I plassen for å reise rett gjennom landet, så var det vanlig å reise ned til Jeriko, gå over Jordan, reise nordover på østsiden av Jordan, og så over Jordan igjen, og inn i ja, den plassen der du skulle til. En betydelig omvei for å unngå noen som du ikke likte. Og det var vel ikke det at de kjente folket så godt heller, de som de unngikk. Men de hadde en historie. Og byen som er liksom plassen for historien i dag, heter Sykar, som dere ser på kartet der. Midt i Samaria. Sykar er historisk grunn. Her hadde det skjedd mye. For i nærheten av Sykar lå byen Sikem før. Her hadde Abraham kommet. Den gangen han kom ifra Paddan Aram. Han hadde reist til landet som Gud hadde lovt han. Og så kom han til Sikem. Og der sette han opp et alter for Gud. Senere så var barnebarnet hans på samme plassen. Jakob heter han. Han kom også fra Paddan Aram, der han hadde vært i mange år. Han har fått seg 2 koner og mange unger. Han har fått seg masse dyr. Og så var han på vei hjem igjen. På veien så hadde han blitt forlikt med bror sin Esau. Og så kom han til Sikem og slo seg ned der en liten stund. Han kjøpte et jordstykke ut forbi byen. Og der gravde han også en djupe brønn. Og med det så hadde han sikker tilgang til vatten. Et ledd senere så reiste Josef til Sikhem for å lete etter brødrene sine og høre hvordan det gikk med dem der de drev og gjette dyr. Kanskje var de akkurat på det jordstykket som far deres hadde kjøpt. Knoklene til Josef ble gravlagt der lenge etterpå, ifølge Josva 24:32. Og Josva, han også sto der i Sikhem og sa til Israelsfolket: «Velg i dag hvem dere vil tjene.» «Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren.» Men det var ikke alle i Sikhem som valgte det samme som Josva gjorde. Og vi kan lese om at det ble et skille i Israel. Og når assyrerne kom og tok landet, så sendte kongen inn folk fra Assyria for å bo i Samaria. Og det førte til at det ble et blandingsfolk der, som dyrka både gudene fra Assyria, og samtidig så dyrka de Abrahams, Isaks og Jakobs gud. Dette kunne ikke aksepteres. Og samaritanerne ble regnet som ureine. De hadde jo tross alt brutt det første budet. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Og en ting vi kan lese om samaritanerne er at de ikke fikk være med å bygge opp tempelet, selv om de ville. Så de bygde sitt eget tempel på fjellet Garisim, som ligger rett ved byen Sikhem. Og uvennskapet vokste. Og nå skal jeg fortelle noe som ikke står i Bibelen. For det er jo 400 år imellom den siste profeten og til Johannes døperen står fram. 400 år som vi ikke kan lese så mye om i Bibelen. Men cirka år 100 før Kristus så var det et opprør blant jødene. Makkaber-opprøret blir det kalt. Og da ble tempelet på Garisim jevnet med jorda. Det ble også byen Sikhem. Det var altså ikke bare det at jøder og samaritaner var litt uenige om noen teologiske ting. Det var et skikkelig fiendskap, og det må ha vært et stort hat til hverandre etter det som har skjedd. Kanskje mange hadde med seg traumer i bagasjen. Jeg leste på en nettside som heter Jewish Virtual Library at de i Sikhem som overlevde angrepet, de flytta til byen Sykar og en annen by som heter Neapolis, som i dag er byen Nablus. Sykar. 100 år før Kristus. Det er ikke usannsynlig at dama som kom til Jakobsbrønnen den dagen, hadde hørt den tragiske historien av besteforeldrene sine. Og kanskje bar hun også på det samme hatet som de andre i syker. Overraskelsen ble derfor store når hun kom til Jakobsbrønnen denne dagen, og det satt en jødiske mann der. Og så ba han henne, en samaritan, og en dame i tillegg, om hjelp, så han kunne få drikke. Jesus har en fantastisk evne til å overraske, synes jeg. Å gjøre ting som folk ikke forventer. Og nå satt han der og gjorde noe som folk ikke forventet. Han snakket med en samaritanske dame. Og så gjør han en annen ting. Han snur samtalen plutselig. Fra å handle om noe dagligdags og trivielt, som vatten. Til å handle om åndelige ting. I en setning så snur han samtalen. Hans metode, hvis vi kan kalle det en metode, den må vi bare studere. Den er så fascinerende og inspirerende. I det ene øyeblikket snakker de om vatten fra Jakobsbrønnen, og i det andre øyeblikket snakker de om det evige livet. Hvis du hadde visst hvem du snakker med, så ville du bedt meg, og jeg ville gitt deg levende vatten. Hæ? Hva mente han nå? Levende vatten. Ja, men hvem er det han mener at han er da? Og hva slags vatten kan være bedre enn det vattnet, det klare, kalde vattnet fra Jakobsbrønnen? Jakob, vår ærverdige stamfar. Men Jesus han fortsetter å snakke i gåter. Den som drikker det vattnet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. Og det høres jo helt fantastisk ut. Tenk å slippe strevet med å gå ut, dra opp vatten ifra den 40 meter dype brønnen. Hver eneste dag i varmen. For det vattnet jeg vil gi, blir til en kilde i han, med vatten som bryter fram og gir evigt liv. Dette vattnet ville dama veldig gjerne ha. Men så begynner Jesus å snakke om henne. Om det som har gått gale i livet hans. Om valgene som hun har tatt. Og hun skjønner at han er en profet. Og hvis han er en profet, tenker hun kanskje, da har han jo direkte tilgang til Gud, og kan sikkert forklare, og har sikkert visdom, så han kan forklare alt det som jeg ikke vet, alt det som vi ikke forstår. Som for eksempel, hva er rett? Skal vi tilbe på Gerizim, eller skal vi tilbe i Jerusalem? Dette hadde de kranglet om i lange tider. Det er ikke hvor du tilber som er viktig, sier Jesus. Men hvordan? For nå er tida kommet da du kan tilbe Gud som far. Og det er ikke ytre renhet og offringer av dyr som gjør tilbedelsen rett. Du må tilbe i ånd og sannhet. Enda flere gåter, vanskelig å forstå. Ånd. I ånd og sannhet. Kanskje betyr det at det viktig at tilbedelsen kommer innanifrå, og at den ikke en fasade. Den må komme fra hjertet. Og hvis du vil tilbe Gud på den rette måten, så må du bygge på Guds sannhet. Hans ord er sannhet. Han er sannheten. Jeg vet ikke hva dama ved brønnen forsto av dette. Men jeg tror hun begynte å ane noe. Kanskje det minte henne om noe hun hadde hørt før. For her sto det en mann og gav henne svar på de store spørsmålene som de hadde strevd med i generasjoner. Kanskje det dukket opp et ord i hodet hennes. Messias. Dette høres ut som Messias. Og så utbryter hun, jeg vet at Messias kommer. Og når han kommer, skal han fortelle oss alt. Jesus sier til henne, det er jeg. Jeg som snakker med deg. Kanskje dette avsnittet kan fortelle oss noe om hva de forventer seg av Messias. Jeg vet at Messias kommer, sa hun. Selv etter 400 år med taushet, så hadde de ikke gitt opp håpet. Selv etter mye lidelse og fiendskap med folk rundt dem, så ventet de fremdeles på Davids sønn. De hadde holdt fast på disse løftene, som var gitt til patriarkene. Og hva skulle kjennetegne denne messiasen? Jo, han skal fortelle oss alt. Det var det håpet hun hadde. Alt de ikke forstod, alt de ikke visste, det skulle han forklare til dem. Så som hvor og hvordan de skulle tilbe Gud, og hva skrifter som egentlig var de hellige, etter deres mening, Mosebøkene selvsagt. Og han skulle sikkert ha et oppgjør med urettferdigheten som de hadde opplevd, og sette judeerne og galileerne kraftig på plass. Og hvis det var sånn at de samaritanerne hadde misforstått noe, ja, så kom han sikkert til å oppklare det også. Men dama ved brønnen hadde gjerne ikke sett for seg at det skulle bli så personlig. At Messias skulle fortelle alt hun hadde gjort. Og at han skulle avsløre hennes personlige synd. De hadde jo ikke møtt hverandre før. Likevel. Så visste han dette. Likevel så møtte han ham med en uvanlig vennlighet. En vennlighet du aldri hadde møtt hos noen andre. Vi skal lese fra vers 27 i kapittel 4 av Johannes evangeliet. I det samme kom læresveinene hans. De undret seg over at han snakket med en kvinne. Men ingen av dem spurte hva han ville eller hvorfor han snakket med henne. Da let kvinna vasskrukka stå og gikk inn I byen og sa til folket. Kom, så skal de få se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort. Kan han være Kristus? Da gikk de ut av byen og kom til han. Og det som skjer her, det veldig spesielt. Kinn springer rundt på bygda og sier, han mann der bort med brønnen, han har fortalt meg alt jeg har gjort. At jeg en synder, og at jeg har hatt 5 menn, og han jeg har nå, han ikke min. Hva skjedde med henne? Hun jo helt forandret. Før sneik hun seg ut til brønnen, midt på dagen, så hun skulle unngå å treffe folk. Og nå oppsøker hun de samme folkene, som hun prøvde å unngå, og innrømme hva hun har gjort. Men jeg tror ikke det var for å rette lyset mot seg selv, men mot han som satt ved brønnen. Han har fortalt meg. Jeg tror denne damen var blitt det som Jesus snakket om. En sanne tilbeder. En person som tilber I ånd og I sannhet. For jeg tror det skjedde noe I hjertene hans. Når hun hørte Jesus sine ord. Han fortalte henne hvem hun var. Og hun fikk en overbevisning om at det hun hadde gjort, det var galt. Nå så hun det ikke bare sånn som andre så det. Hun så det selv. Og han som hun snakket med, han kunne tilby noe mye bedre enn det livet hun hadde nå. Han kunne tilby det evige livet. Et ekte fellesskap med han som hadde skapt henne. Tro og håp. Begynte å velle fram. Hun vittnet for alle hun traff om dette forunderlige møtet som hun hadde hatt. Videre I Johannes evangeliet fra vers 39 så står det «Mange av samaritanene fra denne byen tok til å tro på Jesus på grunn av det kvinna sa da hun vittnet. Han har sagt meg alt det jeg har gjort. Og da samaritanene kom ut til han, ba de han være hos seg, og han ble værende der I 2 dager. Og mange flere tok til å tro, fordi de fikk høre hans eget ord. Og de sa til kvinna, «Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa, for vi har hørt han selv.» Og vi vet at han virkelig den som skal frelse være. For en misjonær hun var, denne dama. Hvis jeg ser på meg selv, og kanskje hvis du også ser på deg selv, så gjør du og jeg det motsatte av det hun gjorde. Vi springer ikke rundt I bygda og forteller om Jesus. Vi prøver å helle fasaden. Og La slett ikke andre få høre om det dårlige livet vårt, enten det dårligt på utsida eller det dårligt på innsida. Og jeg mener ikke at vi skal springe rundt på bygda og fortelle til alle om alt det dårlige vi har gjort. Men jeg tror at ydmykhet og ærlighet har store virkning. Og særlig hvis det går i lag med et vitnesbyrd om hva Jesus har gjort. Hva Jesus har gjort for oss, og hva Jesus har gjort i vårt liv. Hun kunne ha sagt, før var jeg så sånn som dette her, men nå får jeg det til. Nå har jeg blitt gode og snille og lydige. I plassen så pekte hun på Jesus. Kan han være sendt av Gud? Kan han være frelseren? Ja, hvem andre kjenner oss så godt at han kan fortelle oss alt vi har gjort og alt vi har tenkt? I salmen står der, Herre, du ransaker meg og kjenner meg. For innbyggerne i Sykar så setter vitnesbyrdet hennes djupe spor. De for selv ut til Jakobsbrønnen, midt på varmeste dagen, for å se og høre denne mannen. Og mange kom til tro. Ikke bare på grunn av det kvinner sa, men nå fikk de høre det selv. Jesus sine egne ord. Hun leder de til kilder. Sånn at de kunne vitne. Vi vet at han virkelig er den som skal frelse og være. De kunne også ha sagt, han er den som skal frelse oss. For frelser er personlige. Jakobsbrønnen ved Sykar. Jeg synes det er en passende plass for en historisk hendelse. Der som Abraham og Jakob hadde reist opp et alter for å tilbe Gud. Det er som om det peker fram mot denne dagen. Der Jesus møtte kvinner ved Sykar. Der hun begynte å tilbe Gud i ånd og sannhet. Og der hadde Josef gått og speidet etter de uvennlige og sinte brødrene sine. Der kom altså Jesus og oppsøkte en dame og et folk som så på han som sin fiende. Og der Josva sto og proklamerte, «Jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren», der begynte folk å tro og tjene Herren, for de hadde møtt han personlig. De hadde møtt han, for det var en dame som sprang rundt i bygda og vitnet om hva han hadde sagt. Jesus fortalte der åpent hvem han var. Jeg er, sa han. Jeg er Messias. Han som skal frelse verden. Han som skal frelse deg. Han går ikke omveier. Han kommer rett til deg. Det er personligt. Jesus vil møte deg også personligt. Han vil være din frelser. Ikke bare verden sin. Han ønsker at du skal tilbe han i ånd og sannhet. Fra hjertet. Han vil at du skal tro på ordet hans, sånn som det står skrevet i Bibelen. Han vil at du skal adlyde han og ha han som Herre i ditt liv. Skal vi be. Kjære Jesus, takk for at du ikke går omveier. Selv om du sikkert hadde et grunn til det. Du kommer til oss personligt og ønsker å møte oss. Ønsker å overbevise oss om hvem vi er, hva vi har gjort, og hva du har å tilby oss. Herre, hjelp oss til å lytte til deg. Hjelp oss til å ta ditt ord på alvor og se at frelsen, den gjelder meg. Den er personlig. Du kom for å møte meg. Jeg ber om at de som er her på Bedhus i dag har fått ord for å møte deg som sin personlige frelser. Og hvis ikke, så ber jeg om at du må bøte dem. Jeg ber for bygder her. Og at de som tilber deg, de som har fått møtt deg, må få være et vitnesbyrd for sitt folk her på Ilja. Og takk for at du har lovt å være med oss alle dager.